SBS Radio. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev ishte i pranishëm gjatë kësaj jave në tryezën për pajtim dhe integrim në kuvendin e Republikës së Maqedonisë me rast ka njoftuar se është arritur pajtueshmëri për procesin në bazë të zgjidhjeve ligjore. Ai më njëherë pas takimit të shprehur se u dëshmua vullnet politik dhe se Maqedonia është e përgatitur për një hap të pajtimit, duke bërë dallimin mes atyre që kanë marrë pjesë në ngjarjet e përgjithshme të 27 prillit. Këtë javë është bërë pikërisht shumë zhurmë me ngjarjet që ndodhen në kuvend. Një nga të akuzuarit thotë se tërë situata është përgatitur në shtabin e vëmëros, ndërkaq ish zëvendës ministra Biljana Brishkova ka urdhëruar ish kreun e kuvendit Trajko Veljanovski për të hapur dyert. Kështu në gjykatën penale kanë dëshmuar disa të akuzuar, të cilët kanë pohuar se në shtabin e vëmëros natën e përgjithshme të 27 prillit kishte njerëz edhe nga kabineti i presidentit Gjorgje Ivanov që prisnin çdo moment të shpallin gjendjen e luftës. Sipas dëshmive, 80% e protestuesve ishin nga vëmëroja, pikërisht antar të partisë dhe vetëm 20% qytetar. Ish drejtori të DSK-s Vladimir Atanasovski tashmë i është shqyrtuar masa për paraburgim 30 ditor. Atë e vendosën prapa grilave të akuzuar të tjerë të 27 prillit, të cilët dëshmuan se organizator i sulmit të dhunshëm në parlamentin e Maqedonisë ishte pikërisht DSK-ja. Prokuroria nisi procedurë hetuese për të dhe veprën penale bashkim për veprimtari armiqësore që parashë minimum 4 vite burgim. Paraburgimet po bëhen nga frika e arratisjes së të akuzuarve dhe humbjes së gjurmave të veprave penale. E pas heqjes së imunitetit të ish kryeministrit Nikola Gruevski është shqiptuar mas paraburgimi edhe për të 30 ditore, ndërkohë që ai është i arratisur momentalisht në Hungari dhe opozita hungareze kërkon me ngulm heqjen e azilit për të. Një letër e dorëzuar në kuvend në Budapest kërkon ngulmshëm heqjen e menjëhershme të Gruevskit nga shteti dhe ekstradimin për në Shkup. Kështu Partia Socialiste, Dialogu për Hungarinë dhe Koalicioni Demokratik i tërheqin vërejtje kryeministrit hungarez Viktor Orban, i cili po përfaqëson kokë në vete popullin hungarez. Azili i Gruevskit cilësohet akt i turpshëm, duke marrë parasysh se Gruevski është prorus dhe Hungaria po i mundëson lëvizjen e lirë në tërë Evropën. E këtë javë dhe krye parlamentari Talat Xhaferi ka dëshmuar para prokurorisë për krim të organizuar për zgjedhjen e tij dhe mënyrën e zgjedhjes në krye të kuvendit. Kallëzimi kundër tij dhe 67 deputetëve është ngritur nga një shoqat e manastirit, por ai nuk ka dashur të komentojë shumë gjatë rreth procesit gjyqësor. Për më shumë ndjekim prononcimin e tij.
Si çdo një qytetar i Republikës Maqedonisë, edhe unë Talat Xhaferi i ftuar nga prokuroria kryej obligimin tim ndaj institucionit përkatës për çështjet për cilat kam qenë ftuar. Po nuk ka çka të kërkojnë, çka do që të kërkojnë është procedurë.
Bashkë me të ishte edhe Goran Misovski, nën kryetari i parlamentit, i cili tha se padia është e motivuar politikisht dhe beson se ky proces do të përfundoj pa epilog gjyqësor. Për më tepër ndjekim prononcimin.
Kreu i kuvendit Talat Xhaferi është zgjedhur në mënyrë legale, ku më 27 prill, ku qartazi është respektuar vullneti i 61 deputetove, ka pasur shumicë në sallë. Me 61 vota u zgjet dhe Talat Xhaferi është kryetar legjitim i parlamentit të Maqedonisë. Nuk ka asnjë bazë për procedimin e kësaj padije penale. Mendoj se kjo shoqat nga manastiri me dëshirën e një partie politike ka iniciuar kallëzim penal në prokurori për krim të organizuar.
Tashmë, Prokuroria Speciale ka marrë në hetim edhe presidentin e shtetit Gjorgje Ivanov rreth ngjarjeve dhe pjesëmarrjes së personave zyrtar në natën e 27 prillit. Gjatë javës është bërë debat edhe për ndryshimet kushtetuese dhe vendosjen tashmë të emrit Maqedonia e Veriut. Kryeministri Zoran Zaev, i pyetur në debat se si do të përcaktohet shtetësia, është përgjigjur kështu.
Kjo është në drejtëvjanstvo, ama kima i grafa. Etnikum, se kujt do se opredeli?
Do të mbetet edhe shtetësia, por do të ketë graf edhe për etni që secili të përcaktohet siç dëshiron. Neve nuk kemi probleme dhe nuk do të kemi në të ardhmen me të drejtën tonë për vetvendosje dhe vetpërcaktim. Të shohim se çfarë thon ekspertët. Nëse nuk kanë guximin e nevojshëm, ti inkurajojmë. Kur ndryshohen dokumentet personale, një graf të shtohet dhe do të përcaktohem. por mund që të them jo, unë nuk dua të jem qytetari këti vendi dhe nuk dua të përcaktohem, por nëse dua ta kem mundësin.
Në këtë debat, Zoran Zaev është shprehur se në Greqi do të duhet të mësohet edhe gjua maqedone, por me njerë kanë ardhur reagime të ashpra nga grekët dhe vetë kryeministri Tsipras, i cili ka thënë se Zaev duhet të përmbahet marrëveshjes së Prespës dhe mos të bëjë deklarata të tilla irredentiste. Sidoqoftë të jetë, përpjekjet për të ecur proceset përpara nuk mungojnë, ndërkaq nuk kanë munguar edhe zërat për një riformatim të mundshëm të qeverisë së Maqedonisë. E nga ngjarjet të tjera apo aktivitetet të kësaj jave, përmendim shënimin e 3 vjetorit ditës së personave të hendikepuar, me shras në disa shkolla dhe organizata janë bërë programe dhe janë shpërndarë dhurata për ta, edhe pse bëhet e ditur se një numër i madh i tyre të etnisë shqiptare nuk janë të socializuar dhe ju mohohet madje edhe shkollimi për shkak se familjet patriarkale preferojnë izolimin e tyre dhe fshehjen nga shoqëria. E në rafshin e aktiviteteve kulturore, përmendim shënimin e 70 vjetorit të Galerisë Kombëtare të Maqedonisë, ku drejtoresha Dita Starova ka ndarë plaketa mirënjohje për disa mediumeve gazetar që kanë rrugtuar së bashku me këtë institucion. Një promovim libri është bërë në Fakultetin Filologjik në Tetovë në prani të ambasadorit Besnik Mustafai, rektorit Vullnet Ahmeti, kryetares së Komunës së Tetovës Teuta Arifi në cilësin e recenzentes, analistit Alaidin Demiri, shumë intelektualëve dhe dashamirësve të librit, me rast janë ekzekutuar e interpretuar edhe disa pika muzikore. Librit të jesh shqiptar nga autorja Fationa Geci është dëshmi se edhe kuadrët e diplomuar në Universitetin Shtetëror të Tetovës janë dinjitos dhe vlerë e shoqërisë shqiptare sot. Radion SBS raporton nga Maqedonia, Besiana Mehmedi.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.